Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir redījumas zināmais nezināmajā laiks un tā studijās mēs Sandra Kropa. Šodien mēs redījumā pievēršamies fizikai un atklājumiem, kas tapuši cietvilu fizikas jomā tepat Latvijā, sākot ar sensoriem, kas ļauj precīzāk izmantot lāzeru tehnoloģijas, beidzot ar dažādiem rīkiem gaisa un ūdens piesārņojuma mērīšanai. Tā ir tikai daļa no jaunām iekārtām, kas tapušas 8 gadu ilgā pētnieciskā projektā Latvijas Universitātes cietvilu fizikas institūtā, un tad nu redījuma otrajā daļā skaidrosim, ko investīcijas cietvilu fizikas pētījumos nes atpakaļ praktiskā un arī naudas izteiksmē. Bet pirms tam ielūkosimies neparastā fizikas laboratorijā un, protams, vispirms aizvadītās nedēļas atpūtas iespaidi.
Zināmais nezināmajā.
Kā ik pirmdienu mēs šeit raidījuma studijā esam divatā, man pievienojas arī raidījuma producenta Paula Gulbins, kas veika Paula.
Labrīt!
Lai pārunātu to, kas interesants licies nedēļas nogalē, varbūt kaut kur izlasīts, ieraudzīts vai kad doma ir iešausies prātā gan tev, gan man brīdī, kad mēs esam atpūtušās. Un tad nu, tur ir tas lielais jautājums un interesantais jautājums, kāpēc tā, ko jautāt arī ekspertiem. Un šodien mēs par to arī parunāsim. Un man liekas, ka jāteic mūsu šī brīža aktualitātes vairāk vai mazāk no dažādām pusēm ved mums tuvāk pavasara laikam, kad mēs sākam pārskatīt, ja tā var teikt, savu vakcinācijas kalendāru sev, saviem mājas mīluļiem, bērniem, vīriem, sievām, kurš
jā,
visu...
pirmās ētas jau arī manī.
Ir jau stāstīts, ka tās ir diezgan naskas un daudz tiešām gan maidzīvniekiem bijušas, gan arī cilvēki atraduši savos pie mājas dārzos.
Jā, un par ērcēm es savulaik lasīju, ka tās ir vairāk sastopamas tur, kur pārvietojas meža dzīvnieki, jo, nu, tie tad ir tie nu, galvenie, kā saka, ērču inkubatori, bet par meža dzīvniekiem runājot, brīvdienās arī sanāca redzēt, kā ir pamodusies dāba, stirnas, zaķi, lapses bija redzami, un šajā sakarā es aizdomājos par tādu briesmīgu slimību kā trakumsērgu. Pirms kādu laiku es Facebookā redzēju video ar vienu ukraiņu karavīru, kurš bija saslims ar šo briesmīgo slimību, kas nu, parasti ir nāvējoša, un šajā sakarā es domājos, jā, kā tas ir Latvijā, paldies Dievam, Latvijā trakumsērgas šobrīd nav, un pēdējos gados arī nav novērot.
Nav bijusi jau diezgan ilgi no 2014. Šķiet runā, bet mēs varam tikai domāt, nu kāpēc nav, un kā tad, piemēram, sauvaļas dzīvnieki, konkrēti, piemēram, tevis piesauktie lapses un arī jenotsuņi, kas ir galvenie šīs slimības izplatītāji, saņem šīs vakcīnas pret trakumsērgu, jo skaidrs, ka nu katru sauvaļā dzīvnieku mēs tā pie veterinārā ārsta neaizvedīsim, neizķersim, un tad nu, mēs vaicāsim, tūdaļ ekspertam ieklausīsimies, kā pret trakumsērgu tiek pasargāti dzīvnieki Latvijas dabā un par to stāstīs pārtikas un veselības dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājs Mārtiņš Sežants.
Ja mēs runājam par sauvaļu dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu, tad ne pulvers, ne arī ar šļircēm neviens pakaļ lapsām un ienacuņiem neskrien, bet tā ir ēdama vakcīna. Tādā mazliet gudrākā vārdā saucās orālā vakcīna pret trakumsērgu. Viņā iekšā ir šķidra kapsula, kura satur šo pašu vakcīnu, novainātu vīrusu, bet apkārt ir rungana masa, kas ir veidota no zivju kaulu miltiem un parafīna un citām visādām sastāvdaļām, kas satur šo kopā un smaržo līdzīgi kā dzīvnieku barība, kā suņu kaķu barība, varbūt nedaudz riebīgāk un intensīvāk, bet tas ir tas, kas piesaista lapses un ienosuņu šajā ēsmē. Tātad šī vakcīna tiek izvietota tajās teritorijās Latvijā, kur nepieciešams izmantojot aviācijas palīdzību ar mazās aviācijas tipa lidmašīnām, no kurām tad arī vidēji 20 līdz 25 devas uz kvadrātkilometru teritorijas tiek izvietot šīs vakcīnas. Šīs vakcīnas izvietošana notiek divreiz gadā, pavasarī un rudenī. Katru reizi mēs izvietojam teju 500 000 devu. Tātad kopā gadā aptuveni nepilnu 1 000 000 devu pret trakumsērgu, kas paredzēti lapsām un ienocuņiem, mēs izvietojam. Un mēs vakcinējam, ja mēs runājam tādos apaļos skaitļos, nedaudz nopaļotos uz augšu, tad te ir trešo daļu Latvijas, 20 000 kvadrātkilometrus gar Latvijas austrumu robežu, proti gar Baltkrieviju un Krieviju. Latvija, pateicoties tieši šāda veida vakcinācijai, ir brīva no trakumsērgas jau kopš 2014. Gada. Pēdējais gadījums bija 2012. Gadā, tad līdz ar to faktiski šī metoda, nu arī mēs ne tikai pēc starptautiskas pieredzes un citu valsts pieredzes to redzam, bet arī pēc savas prakses un pieredzes redzam, ka šī metoda ir ļoti efektīva un ļoti labi strādā. Joprojām, diemžēl, mēs vakcinējam, jo kaimiņu valstīs trakumsērgi ir. Ņemot vērā pēdējo gadu notikumus, diemžēl, noteikti sadarbība ar šīm kaimiņu valstīm mums kādu laiku vismaz noteikti nenotiks šo slimību apkarošanā. Tā kā līdz ar to mēs joprojām vakcinējam savu teritoriju, pierobežas teritoriju, veidojot buferu joslu, lai inficēti dzīvnieki neienāktu Latvijā un neatsāktos slimības uzliesmojumu vai epidēmiju Latvijā.
Dzirdējām pārtikas un veselības dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāju Mārtiņu seržantu. Izskatās, ka vismaz tur ir tas lielais veiksmes stāsts tiešām, kausdēlnas. Mm. No 2014. gada, kā jau dzirdējām, šī slimība vismaz mūsu pusi robežai nav konstatēta.
Un metode tāda pati, kā mums ir mājas mīluļiem. Ielikt to tableti, ietūcīt kādā garduviņā cerībā kā pēdīs.
Izņemot tos, kad mēs tiešām aizējam līdz veterinārā ārstam un to vakcīnu citādi ievedām. Jā, tik tālu par trakumsārgu, bet gan no veterināra medicīnas pievēršamies fizikas pētījumiem Latvijā. Kā paildzināt bateriju mūžu un kā panākt, ka tās sevī uzglabā vairāk enerģijas? Ar šādu pētījumu nodarbojas Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta enerģijas materiālu laboratorijā, kur viesojās arī mūsu kolēģe Zanelāca Baltalksne. Viņa iztaujāja šīs laboratorijas vadītāju Gintu Kučinski un izmēģināja līdz pleciem garos gumijas cimdos darboties noslēgtā kastē, kas pildīta ar argona gāzi. Kā viņai veicās par to Zanes sagatavotajā reportāžā?
Ekspedīcija ar Lāci.
Kā šeit ir ielikts abas rokas līdz pleca locītavai un visu laiku jūt to spiedienti, ne degunu pakasīt, neko?
Degunu ienācās ar piedurku pakasīt. Tas, ko es gribēju parādīt, ir, šis ir, teiksim.
Jūs ar pincetīti vienkārši to apaļo baterijas aplīti. Jā. Paņemat?
Tad, kad vajag satvert sīkākas lietas, tad, uh-huh. tad pincete ir vienīgais veids, faktiski, kā to izdarīt.
Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta enerģijas materiālu laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks Gīns Kučinskis man ir atļāvis iestūķēties garos melnos gumijotos cimdos, kas ievietoti stikla kastes sienā un šādās cimdotās rokās mēģinu noturēt pinceti. Protams, tādam laboratoriju lamzakam kā man neizdodas veikt tik izsmalcinātas darbības kā Gintam, kurš ar pinceti spēja paņemt plakano bateriju 10 centu monētas izmērā un darboties ar to šajā glowboxā, jeb tieši tulkojot cimdu kastē. Tātad noslēgtā konteinerā, kas paredzēts, lai ļautu manipulēt ar objektiem, kam ir nepieciešama īpaša atmosfēra. Šajā laboratorijā speciālisti pēta un pārbauda, kā strādā litija un nātrija jonu baterijas, kad tās ir uzlabotas vai nu lai kalpotu ilgāk, vai arī spētu sevī saglabāt lielāku enerģijas daudzumu. Daudzās elektroierīcēs, tālruņos, datoros, elektroauto un vēl daudz kur citur mēs pārsvarā izmantojam litija jonu baterijas, jo to radinieces ar nātriju joniem nesatur tik daudz enerģijas. Bet šajā laboratorijā, kā jau minēju, zinātnieki strādā pie tā, lai šīs baterijas padarītu jaudīgākas. Vairāk par abiem metāliem, litiju un nātriju kā enerģijas devējiem, turpina Gīns Kučinskis.
Faktiski nātrija jona baterijas ir pēdējā laikā kļuvušas aktuālākas, tāpēc, ka nātrijas ir plašāk pieejams nekā litijas. Nav tā, ka litijas izbeigsies, bet geogrāfiskā pieejamība ir diezgan ierobežota, tā, ka tas ne visās vietās ir pieejams. Lielākās izraktuves ir Čīlē, Austrālijā, ir atsevišķi krājumi identificēti arī Eiropā un Amerikā, bet līdz to apgūšanai vēl labam laikam jāpiet. Nātrijas tādā ziņā ir 7. pieejamākais materiāls uz zemeslodes. Galda sāles sastāvā, piemēram, viņš ir līdz ar to ar tā ieguvi nav problēma īsti. Bet bateriju darbības princips ir tieši tas pats, gan litija, gan nātrija jona baterijām. Faktiski tādu uzražotu nātrija jona bateriju iegādāties šobrīd parastam patērētājam varētu būt diezgan grūti, jo ir tikai atsevišķi uzņēmumi, kas šobrīd varbūt tādā pēc testa režīmā vēl ražo. Bet līdz ar to plašo nātrija pieejamību, kas ir, protams, ievērojama priekšrocība, protams, nāk līdz arī trūkumi. Nātrija jons ir lielāks kā litija jons, līdz ar to arī materiālus vajag atbilstoši pielāgot, nevienmēr ir iegūstams tik stabils vai tik labi ietilpīgs tas materiāls. Līdz ar to nātrija jona baterijas mēdz būt netik ietilpīgas vai, citiem vārdiem runājot, smagākas, lielākas. Daudziem pielietojumiem tas joprojām der, bet, teiksim, mobilos telefonos, es domāju, ka nātrija jona baterijas nekad neparādīsies, jo tur ir ļoti svarīgi, lai tā baterija būtu maza, viegla.
Bet tad, ko jūsu institūts, ko jūs šeit skatāties, lai pēc tam būtu labums ražotājiem, patērētājiem?
Materiāla uzlabojumi ir viens, un otrs ir, kā pašu bateriju ražošanas procesu padarīt vidē draudzīgāku un ilgspējīgāku. Pie materiāla uzlabojumiem, tad tas, ko mēs pētām, ir, kā šos te augsti enerģijas blīvos materiālus padarīt ilgmūžīgākus. Tas nozīmē, ka visticamāk tas, ko mēs galā palīdzam attīstīt, ir baterija, kas var izturēt līdzvērtīgu ciklu laiku, bet ir stipri augstāku lādiņu ietaupīgu.
Un bateriju izgatavošana notiek jau minētajā glowboxā jeb slēgtajā stikla kastē, kur speciālists darbojas ietērpies garos cimdos. Tātad kopā ar Gintu Kučinski mēģinām klausītājiem, tā teikt, parādīt, kā notiek šis process.
Tas ir ar argonu pildīts sausais boks, laikam tā būtu latviski pareizi.
Tātad argons mums ir gāze, ja?
Jā, argons ir inerta gāze, kas mazā daudzumā ir arī parasti gaisa sastāvā, bet skaidrs, ka gaisā ir gan skābeklis, gan mitrums, gan slāpeklis, un ar visiem šiem elementiem var reaģēt bateriju materiāli. Līdz ar to mēs, īpaši tad, kad mēs gribam testēt kādus jaunus materiālus, gribam pilnībā izslēgt iespēju, ka tie reaģētu ar gaisu. Tad mēs bateriju saliekam šādā inertu gāzi pildītā iekārtā.
Cimdi ir vienkārši gumijas cimdi ļoti garī, vai tie ir kaut kāds speciāls pārklājums lateks, kas tas
ir? Tā ir speciāls sastāv gumijas, nenosaukšu kādu, bet svarīgi, lai viņa būtu ķīmiski izturīga pret dažādām skābēm, šķīdinātājiem, visādām lietām, kas ir iekšā boksā, jo tas, ko mēs galīgi negribētu, ir, lai šeit izveidotos kā caurums vai sūci tā nosacīts, jo tas nozīmē, ka tad vairs šajā iekārtā vairs nebūs tas tīrais argons, tā tīra atmosfēra bez gaisa.
Es saprotu arī, ja te liek iekšā rokas, tad ir būtiski, lai nav gari spici nagi un kādi ļoti reliefi gredzeni.
Jā, tieši tā, jo tas var traumēt šos te pašus gumijas cimdus. Viņi, protams, ir elastīgi un var izturēt daudz, bet droši vien, ka likteņizēt nevajag.
Tātad es skatos, jūs ieslēdzāt gaismu, manā priekšā jātad tā stikla vitrīna, un tur ir saliktas daudz un dažādas kastītes. Te es redzu pinceti, kā vispār ar šiem cimdiem var darboties.
Droši var arī pamēģināt.
Tā.
Es iedošu, varbūt parasti lietu vieglāk.
Jūs izņēmāt auduma cimdus, vispirms tad uzvelkt.
Jā, vispirms vēlams tos uzvelkt, tāpēc, ka citādi tie cimdi, tie gumijas cimdi ļoti līpie rokām ir grūti strādāt. Līdz ar to vienkārši ērtības dēļ.
Tad baltus auduma cimdus mēs uzvelkam.
Jā.
Tā, un es tad lieku savu.
Jā, katru pirkstu savā.
Tas nav nemaz tik vienkārši.
Bet visi, kas pie mums sāk strādāt, visi studenti un visi.
Viņi vispirms pusi stundu trenējas, kamēr es tagad.
Tas ir nedēļa jautājums, kad viņi jau sāk labi darboties.
Es jūtos tā kā vakumā tur.
Jā, tur patiesībā boksā ir nedaudz augstāks spiediens nekā apkārt.
Otrais mēģinājums. Vienu roku mēģinu iestumt iekšā. Tā, iestiepjas gara melna roka, bet tas cints tā kā piekļaujas. Tas tāpēc, ka tur nav tā atmosfēra vai...
Tur ir nedaudz augstāks spiediens nekā apkārt. Augstāks spiediens ir vajadzīgs tāpēc, lai, ja šeit tomēr gadās kāda sūca, tad lai gaisa neplūst iekšā boksā, bet lai drīzāk tā inertā gāze nedaudz sūktos ārā.
Lai kļūtu par zinātnieku, nepietiek tikai ar gudru galvu, mācītu prātu, bet te arī vajag roku veiklību, lai uzvilktu gumijas cimdus. Tagad ar to cimdoto roku ir jāpaņem kaut kādi, jūs ņemat pincetītes. Cik sīkas ir tās vienības, jūs mēģinat paņemt kaut ko? Es jūtos diezgan neveikla, jā, ar šo cimdu, un jūs te strādājat dienām un stundām droši vien.
Mēnesis apmēram un pie tā pierod un strādājot tā kā cimdu nebūt rokā.
Un tad šeit jūs, ko jūs darāt šajā glowboxā tālāk?
Tad šeit mēs saliekam baterijas. Parasti mēs sākam ar bateriju elektrodiem. Tas nozīmē, ka tas pulveris, ko mēs sintetizējam, jau ir uzklāts plānā kārtiņā uz metāla folijas, teiksim, tur var redzēt alumīnija folijas,
jā.
Kas ir izskatās līdzīgi kā tā pati cepamā folija, kas ir katram virtuvē. Nu, un viņa ir pārklāta ar tādu melnu kārtiņu, kas ir elektrods. Nu, un tad no tā izgriež atbilstošā izmērā apaļo elektrodu, kas ietilpts tajā podziņa tipa baterijā. Nu, un tad saliek šo tā mūsu gatavoto elektrodu.
Tātad pulveris tiek ielikts folijā, tur vēl tiek uzklāti starp slāņi, tad litijs vai nātrijs, un beigās šāds slāņains kārtojums tiek saprasēts miniatūrā konservu kārbā, un viss veidojums tiek ievietots mazā apaļā metāla podziņā, kas jau ir plakanā baterija.
Cik tāds viens baterijas veidošanas cikls aizņem laiku?
Nu, salikt tādu mazu bateriju pusstundu apmēram. Bet otrs jautājums, protams, ir, kas ir jāizdara, lai līdz bateriju salikšanai nonāk. Ja tiek veikta materiāla sintēze, tad tas aizņem divas dienas. Pēc tam ir jāsagatavo elektrodes, kas aizņem vēl vienu dienu, ieskaitot tādu uzklāšanu un žāvēšanu. Tad pēdējā pusstunda ir jāpavada šeit boksā saliekot bateriju, bet kopā tad tas jau ir 3,5 dienas, kas ir jāvēlta, lai tiešām no nekā, lai sanāktu bateriju.
Tāds ir bateriju izveides un pārbaudes ceļš, lai tās būtu gan energoietilpīgākas un arī, lai ilgāk kalpotu. Un to ar gudru galvu un, kā sapratāt, ļoti veiklām rokām veids Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta enerģijas materiālu laboratorijā. Ieskatu šajā procesā sniedza laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks Gints Kučīnskis.
Paldies Danielācei Baltauksnei par reportāžu no enerģijas materiālu laboratorijas, bet par citiem pētījumiem, kas notiek cietvielu fizikas jomā, saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Latvijā noslēdzies viens no lielākajiem zinātnes projektiem, kas ilga 8 gadus un nesis dažādus jaunievadumus un atklājumus cietvielu fizikā. Daži no tiem ļaus precīzāk mērīt gaisa un ūdens kvalitāti, citi veidot orgānus uz čipa vai plašāk izmantot lāzer tehnoloģijas. Par to visu plašāk mēs uz sarunu esam aicinājuši šeit studijā divus fiziķus, divus pārstāvjus no Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta, tā direktora Andri Anspuk. Labdien!
Labdien!
Kā arī direktora vietnieku zinātnes jomā Andri Šternbergu. Labdien!
Arī labdien!
Arī labdien! Sākšu ar to, ko nozīmē tādi lieli, dārgi projekti, kas ilgs diezgan daudzus gadus, un beigās mēs runājam par ļoti tādiem interesantiem rezultātiem, par kuriem droši vien sīkāk arī šodien vēl parunāsim. Bet vienmēr sakot, no 8 gadu laikā daudz naudas, daudz interesantu taustām rezultātu. Ko tas nozīmē zinātnei, Latvijai, fizikai?
Es domāju, ka tā ir ārkārtīgi vērtīga lieta, jo Eiropas komisija jau bija izdomājusi šo programmu tāpēc, ka viņa redzēja, ka laiks rit, bet tā plaisa starp vienām zemēm un otrām zemēm nespēja izlīdzināties tādā tempā, kā gribējās. Un zinātnē tā viena no problēmām bija tā, ka tajās valstīs, kas varbūt nesen pievienojušās Eiropas Savienībai vai nesenāk, bija mazāk redzams, ka viņi vinnē projektus Eiropas kopienas Eiropas Savienības izsludinātos, mazāk redzams, ka viņi viņus koordinē, vēl mazāk, vai ne. Un tāpēc bija tāda radīta speciāla programma. Mēs vinnējām šīs programmas pašā pirmajā uzsaukumā, un savā ziņā esam tāds ļoti veiksmīgs, tomēr es teiktu, bet eksperimentāls trusīts, uz ko mācījās, kā vajag šīs lietas darīt. Un projekts bija unikāls ar to, ka viņš bija domāts nevis zinātnē, bet bija domāts zinātnes spējas, jau kā saka, kapacitātes attīstībai no vienas puses, tādā ieguldot cilvēku resursos, procesos, un otras puses bija līdz jāiegulda no Latvijas puses arī nauda infrastruktūrā. Tas ir zinātnes kapacitāte no tīri tās infrastruktūras, jeb zinātnisko iekārtu puses.
Tad sanāk, jūs teicāt eksperimentāls, bet kādā nozīmē eksperimentāls? Jo tas, ko jūs nosaucāt, liekas, nu, vec cik pasaulē, ja mēs runājam par zinātnes dažādām kapacitātes celšanām.
Eksperimentāls tāpēc, ka tas bija pirmo reizi, un Eiropas komisija pati ļoti rūpīgi sakoja, vai viņš ved pie tiem rezultātiem, kurus viņi sagaida. Vai šīs naudas investīcijas noved pie centra, jo kā mūsu gadījumā centrs ir viss institūts, kurš pēc tam bez šīs naudas ir spējīgs turpināt, attīstīties, augt un būt.
Proti no tā, kas to 8 gadu laikā ir radīts, pēc tam dzīvot pats savu dzīvi
jā.
Un ģenerēt kaut kā to gan zināšanas, gan nav.
Jā, jā, jā.
Otrs Andris droši vien arī gribēja ko piebilst. Par
jā, nu ko es varētu piebilst, jā, tas tiešām varētu teikt bijis veiksmīgs eksperiments Eiropas komisijai un varbūt arī mums. Tātad arī komisija ir priecīga par to, kā mēs viņu izpildījām un pēdējā noslēguma laikā bija tikai atzinīgi vārdi un mums nebija arī ko žēloties ar pretī pusi komisijai, ka viņi neko tā nedara pareizi un tā. Un varbūt Andris arī teica, tas bija pat pirmie 11 projekti, kas dabūja tas pie šo te. Un vēl kas interesanti, ka varbūt Baltijas valstīs un arī līdz pa Polijā un tā Čehijam nebija neviena cita projekta. To mēs arī palikām, un kā vienmēr toreiz teicu, toreiz ministra prezidenta Kučinskim, ka mēs pirmo reizi noteikti apstieksim igauņus.
Jā, jo šoreiz vienkārši bijāt šajā projektā, bet par tiem rezultātiem runājot, mēs pirms daudziem gadiem, nu jau liekas, ka daudziem, tad, kad virmoja diskusijas par to, vai Latvijai vajag Eiropas kosmosa aģentūrā darboties un kļūt par dalību valsti un ieguldīt naudu, tad daudz izskanēja tādi salīdzinājumi, ka tad, kad mēs ieguldam kaut ko, piemēram, kosmosa izpētē, tad pēc cik tur ilga laika, tas viss nāk no ar ļoti lielu uzveju atpakaļ naudas izteiksmē. Vai par fiziku ir līdzīgi, vai jums ir kaut kādi līdzīgi minējumi, no ko investējot tagad tādos projektos vai iekārtās vai pētījumos, mēs pēc tam tie, kas ar fiziku nu, pie tiem aparātiem nestrādā, saņemam pretī?
Es domāju, tas iegūms ir diezgan acīm redzams patiesībā, un viņš sastāv no tādām, varbūt nedaudz vēstures, jā, institūts bija sasniedzis aptuveni 1 miljonu status, un pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, institūtas projekta portfels un kopējais budžets pieauga līdz 3 miljoniem. Tātad jau dalība Eiropas Savienībā jau nesācījām redzamu rezultātu, bet šis projekts, kad mēs sākām viņā tiešām aktīvi darboties, līdz mēs viņu pabeidzām, ir institūta, šo projektu portfeli pieaudzējis vēl 3 reizes. Tas nozīmē, tas jau ir 9 miljoni. Ja? Un pat, ja mēs izrēķinātu ārā visu to 15 miljonu ieguldījumu, kas nebija tikai mums, tas ir arī Zviedru partneriem, ja? Tad mums laikam bija 9 aptuveni.
Jā, 9. Jā.
Mēs viņu izrēķinātu ārā, patiesībā tas mūsu projektu portfeļu pieaugums jau ir lielāks par šo investīciju kaut kādā mērā. Un kas ir ļoti, ko ir ļoti svarīgi saprast, ir tas, ka mēs šajā līmenī turpinam, tā sakot, savu ceļojumu, un mums ir ambīcija pat vēl augt tālāk.
Proti, nevis pēc projekta beigām institūts kaut kur atkal atgriežas sākotnējos līmeņos, bet patiesībā ir uzaudzis 3 reizes, ja tā saprot pareizi, un var sākt darboties ar 3 kāršu jaudu vai nu jau par lielāku jaudu. Saprot, tas nozīmē arī daudz vairāk iespēju piesaistīt starptautiskus citus projektus. Jā.
Tieši tā ir atslēga, jā.
Ja mēs runājam par tiem projektiem, kas slēpjas aiz tiem, varbūt, bezpersoniskiem vārdiem, mēs runājam vairāk par tām lietām, kas būs tādas praktiskas ikdienas dzīvē pielietojamas un tādi labumi, ko tagad saņems, es nezinu, katrs 5., 2. vai 3. Latvijas iedzīvotājs, vai tās ir tādas fundamentālas fizikas lietas un pētījumi, kas ir ļoti svarīgi, ļoti būtiski, bet, nu, kā saka, visiem tiem, kas ikdienas gaitās netiek pie jaunām kaut kādām ierīcēm vai procedūrām vai daudz ko citu, nu, neko neizjutīs.
Nu, labi, Andris, tā mājas man pusi, jā, tas tiešām ir tā, ka pirmais jau tas lielais ieguldījums ir tiešām tas, kad mēs vispār 3 reizes palielinājam savu to portfeli pēc apjoma, pēc naudas, bet tajā ziņā 5 reizes faktiski Eiropas projekts, ko mēs ieguvām, tas ir ļoti būtiski, ja? Mēs pastiprinājam sadarbību un līdz ar to arī varējām strādāt kopā ar jau attīstītiem tādiem Eiropas centriem, attīstīt savas idejas un par to, kurā virzienā mēs strādājam. Protams, mēs visu laiku tomēr domājam strādāt. Protams, fundamentālo arī Andris var pateikt, jā, kā teorētiķis, ja? Bet mēs pamatā strādājam uz tādām lietām, kas ir mūsu tajās prioritātēs. Mēs strādājam tātad uz veselību, kas ir cilvēkiem ļoti nepieciešama, tas ir tas varbūt pēdējā no mūsu prioritātēm, tas ir mikrofluidika un arī biomedical tehnoloģijas, kur mums tiešām ir ļoti liela tāds uzrāviens tieši šai kamārta laikā. Un, protams, mēs strādājam arī ar modernām ierīcēm, kas ir balstītas uz fotoniku, ne, jo to tas ir vairāk tā zinātniskāk arī līdz kvantu pielietojumiem, kvantu čipos un tā. Un trešais tā, ko jau šeit mēs dzirdējam, ka aizkadrājam par baterējām un par enerģiju. Tātad baterējas, ūdeņa radis un tas viss ir ļoti svarīgi, kā gan iegūt efektīgāk mūsu šotu enerģijas daudzumu, kā viņu saglabāt, ka te ir ūdeņredz parādās daudz, kur kā viens no elementiem, un trešais, protams, kā efektīvi viņu izmanto. Tā viss šīs lietas ir ļoti būtisks, un tas ir būtisks cilvēkiem.
Jā, vēl pirms es papildus jautājumus uzdot par šīm praktiskām lietām. Otram Andrim bija kas piebilstams pie tām teoretiskām vai fundamentālām pētījumu jomām, kas ir vai ne, nu kā jūs savākot tās vienas monētas divas puses droši vien, vai ne?
Jā, jā, tas te ir ļoti svarīgi. Apzināties to, ka mēs nedrīkstam no viena grāvi braukt otrā, ir pareizi prasīt no zinātnes lietišķās lietas. Tas ir tas, kam ir potenciāls nokļūt ražošanā produktos, bet vienmēr ir jāatcerās, ka šīs idejas dzimst tajos, ko sauc par fundamentāliem, jeb tīri zinātniskiem pētījumiem. Tāpēc mums institūtā ir šī projekta ietvaros ir izstrādāta tāda strateģiska pētniecības programma, kurā mēs nodefinējuši visas virzienas, ar ko mēs nodarbojamies, un viņā ir tieši šīs divas lietas. Viens ir tas, kas ir pasaules sasnieguma šajā jomā, šajā līmenī, un kurā vietā mēs gribam nokļūt, un otrs ir arī par to, kā tas varētu atsaukties lietišķā jomā. Un šī projekta laikā, starp citu, tieši šī lietišķā joma tika izstrādāta ļoti labi, un specifiski, tad no vienas puses bija pētniecības programma, bet no otras puses ir inovācija attīstības sistēma, kas tika izveidota.
Kas savukārt nesīs atkal jaunas augļus nākotnē. Jā, pirms mēs runājam par šīm konkrētām arī varbūt pielietojamām interesantajām lietām, kas ir tapušas šo gadu laikā, es atgādinu klausītājiem, ka arī jūs varat uzdot sev interesējošos jautājumus un varat to sūtīt vai no mūsu WhatsApp numuru 256-60-440 vai sūtiet ziņu ēterā skanošajam raidījumam Latvijas Rādio 1 mājaslapā, un tas ir zināmais nezināmajā šeit līdz pat stundas beigām ar mums kopā Andris Šternbergs, Latvijas Universitātes Cietvilu fizikas institūta direktora vietnieks zinātnes jautājumos un šī institūta direktors Andris Anspoks. Viens no jautājumiem, kas patiesībā jūs jau ir sasniedzis, ir Andris rakstījis, vēl viens Andris, kur var iepazīt jau tapušos Cietvilu fizikas institūta un Latvijas mazo vidējo uzņēmumu veiksmes stāstus, jo redzams, ka visiem Latvijas zinātniekiem vietējie veiksmes stāsti ir, es mazliet neizprotu Andra rakstīto, te kaut kāds būtis laikam ir pazudis, un var dzirdēt vairāk par tiem starptautiskiem, varbūt Cietvilu fizikas institūts var dalīties ar pieredzi citiem Latvijas zinātniekiem. Nu, proti, laikam, ja es pareizi saprotu jautājumu, tad kas ir tas, kā jūs varat ieteikt arī citiem Latvijas zinātniekiem vai arī maziem vidējiem uzņēmumiem, nu, tikt līdz tiem veiksmes stāstiem arī starptautiskām un arī vietējā mērogā?
Ir vairākas tās dimensijas. Tā viena ir zinātniskā dimensija, un tur, jūs ziniet, tā dzīve ļoti vienkārši. Ir jāsaprot, kas ir tie labākie, kas ar to nodarbojas Eiropā, un tad ir, piedodiet, jāpaceļ Teams vai Zooms, un jāzvana, un jāpieceļās, un jābrauc pie viņiem runāties. Viss balstās uz kontaktiem. Tā ir viena lieta zinātnē. Un mēs tos kontaktus nedrīkstam pamest, ar viņiem jāstrādā, un tas nav tā, ka mēs tagad kaut kur ejam, un mums uzreiz viss nāk tikai uzvaras. Pirmos gadus mums nāca, pirmo gadu nāca tikai zaudējumi tajā visā frontē. Arī tur, kur mēs iesniedzām projektu pieteikumus, gāja ļoti smagi, bet mūsu partneri novērtēja mūsu deksmi, un pēc 2-3 gadiem mēs sākām redzēt, ka augļi nāk un nāk ļoti daudz. Tad pirmais tas ir vajag sistemātismu, saprast, kur tu ej, saprast, ar ko tu gribi iet kopā, un nevis ar čomiem, bet ar labākajiem, kas vispār mums Eiropā ir, un nevajag baidīties, viņi visi runā. Kas savukārt attiec uz inovācijas sadaļu, tad atslēga ir tā, ka zinātnieks jau parasti zina, kā vajag tu inovāciju attīstīt, bet zinas ieliktu pēdiņās. Ļoti atsatvaroši ir sameklēt kādu, kas patiešām šo inovāciju būtu gatavs lietot un ar viņu uzsākt ļoti dziļu sarunu. Viņi nekad nedzen tevi prom. Un tā tu patiesībā uzzini, ko no tā vajag. Jā. Un mums ir, piemēram, visi ļoti zini, kas ir organiskās gaismas diodes un televizoros, telefonos un datoros. Visvairāk to lieto ļoti ekonomiski displeji, ļoti spilgti un vēl, bet mums ir ducis projektu beidzies ar neko, tieši tāpēc, ka tās industrijas prasības nav bijušas sasniegtas. Un tad pēc tam ir katram izšķiroša loma, vai viņš pats grib dibināt uzņēmumu, vai viņš grib atdot to uzņēmīgiem cilvēkiem tālāk attīstīt. Un tā pie mums institūtā, piemēram, ir dzimis jaunu uzņēmumus Cellbox Labs, kas ir zināms, diezgan pazīstams, es teiktu, jo nu jau ir arī izgājis savā ziņā miljonāra statusā, ja, spējis piesaistīt diezgan daudz patiesībā līdzekļus. Un tas ir pilnībā dzimis no institūtā dzimušas idejas, un tagad ir jau, es teiktu, pat radījis produktu, kam ir zinām vajadzība, un tieši tajā medicīnas jomā, par ko Andris Štembergs jau pirms manis runāja. Un te nav tāda super truper recepta, bet tas, ko es redzu no institūta, tā ka mēs sākām sistēmiski nodarboties ar inovāciju attīstību, atkal ir vajadzīga pacietība, un katru gadu mums ir kādi augļi. Viņi nebirst straumēm, jo tas ir līdzīgi kā filmu industrijā. No 10 filmām labi jau viena ir veiksmīga, ja? Tāpat ir ar šīm inovācijām.
Bet kad ir veiksmīga, tad ir veiksmīga.
Jā. Mēs esam licencējuši amerikāņu uzņēmumu Torlabs vienu, jo viņi jau uzreiz varēja sākt ražot šo pasaulē ātrāko infrasarkanās gaismas sensoru. Ražo viņu Vācijas rūpnīcā, kas ir ļoti labi.
Bet sākums tam visam te ķēgragā.
Sākums visam ķēgragā. Un viņš norāda to, ka pētniecība šajā jomā sākās 10 gadus pirms tas produkts parādījās tirgumu.
Par ko ļoti bieži mēs aizmirstam, tad, kad mēs runājam par šīm praktiskām lietām, ka tā pētniecība ļoti bieži, pat ļoti liekas tālu un teorētiski ir bijis jau sen citā jomā. Pirms vēl dodu vārdu klausītājiem, kas raksta jums jautājumus, vēl piesaucāt otru Andra minēto Cellbox, jūs pēcāt jaunu uzņēmumu, bet jūs runājat par tiem orgāniem uz čipu un arī mikrofluīdiem un daudz ko citu. Izstāstiet īsti, kas tas ir un kur ir tas lielais pienesums, jo es saprotu, ka tagad var tā kā jaunas zāles testēt uz čipu, kur ir tā kā īsti orgāni, vai kas tas ir?
Jā, tas ir tāds varbūt miniaturizēts tāds laboratorija, kur mēs varam testēt kādu šūnu, tieksim, kādu vai tā ir zarnu šūna, jeb plaušu šūniņa, ja, un nodrošināt viņa apstākļus, kas ir faktiski tādi paši, kā viņam ir būt organismā. Tātad tur ir gan pievada asins plūsmu, pievada arī visas barības vielas, kas nepieciešams, un tas viss notiek ļoti miniaturizētā veidā. Pie tam tur ir vēl liels, tas ir svarīgi, ka šeit neiekļūst nekur, tieksim, atmosfēra, ja, kas nedrīkst būt, piemēram, ja mēs skatāmies zarnu, ja, tad tur nedrīkst būt klāt, tur nav nekāda atmosfēra, kad mēs tiešām ir parādīts, ka izaug šie mazie matiņi arī tur, ja, kas ir ļoti efektīgs skats. Ja. Un kam tas ir viss ir vajadzīgs? Tā kā, nu, tas ir vajadzīgs pirmkārt jau tiešām, ja gadījumā mēs jūtam, ka šo vajadzētu kaut mēģināt pārstēt, ja, tad mēs varam piemeklēt jau kaut kādas zāles, ja, kā tas efektīgāk iedarbotos. Protams, ambīcijas arī uz vēža šūnām un tālāk. Otrais, ja, mēs varam arī to personālajā medicīnā izmantot, ja mēs varam dot kaut kādas un varbūt arī padomus tur un tālāk ir padoma varbūt izveidot arī datu bankas ar tām individuālām cilvēku šūnām, kuras varētu pēc tam, nu, saprast, ko viņam darīt, ja kaut kas notiek, ja, un tas jau, un tā kā šis ir arī farmācijai, tas ir ļoti svarīgi, un šis ir liels, varbūt arī tāds pieprasījums, var vēlēt tikai vēl lielāku tādu veiksmes ceļu šim Cellbox uzņēmumu, jo tagad jau, kā ir Andris minēja, direktors, ka tur jau ir liels apgrozījums, tagad jau 2 miljoni kaut kur viņi pēdējos gados iet, ja, tā kā tas ir tiešām veiksmes stāsts.
Tas ir kaut kas, kas arī pasaulē, citviet pasaulē ļoti vajadzīgs un gaidīts, un tas, kas ir citviet pasaulē jau arī testēts, es saprotu arī viens no jūs, nu, tādiem šī 8 gadu sasniegumiem ir tāda sistēma, Spektrum arī saucās, es pareizi saprotu, kas ir pilnībā automatizēta zemūdens optiskā spektroskopijas sistēma, kas mēra ļoti augstā kvalitātē ūdens kvalitāti, un es saprotu, ka tai ir liels potenciāls ne tikai vidas aizsardzībā, bet arī zivjaudzētavās un arī nu, tajos desalinācijas procesos, proti, ka mēs atsāļojam ūdeni, un to jau testē Spānija, Saudarābija, ASV un daudz kur citur es pieņemu. Kas tā par sistēmu un kā tā ir tapusi, var teikt, Latvijā?
Jā, tas ir viens piemērs, kad zinātniski pētnieciska metode šajā gadījumā, kur mēs izmantojam, lai pētītu vielas, viņu var transformēt un izmantot šo metodu arī, piemēram, vides kontrolē. Ja, jo pa lielam visu, ko jūs teicāt, ir vides kontrole. Tas ir ūdens kvalitātes kontrole, jo zivjaudzētavā ir svarīgi vienas lietas kontrolēt atsāļošanas stacijā, kur no sāls ūdens, tais dzeram ūdeni ir citas lietas, un tur, kur mēs varbūt kontrolējam kādus izmešus ūdenī, tur ir kādas vēl citas lietas jākontrolē, bet viena un tā pati metode palīdz to darīt, un tā ir gaisma. Ja mēs spīdinām gaismu, spīdinām viņu dažādos diapazonos, tai skaitā arī ultraviolātā un tā tālāk, viņš ūdens sāk spīdēt, un šis spīdējums raksturo viņu ķīmisko sastāvu, tā vienkāršot sakot, it kā viss ir ļoti primitīvi, zināms, jau satanējums kopš pagājušā gadsimta, jā, bet inovācijas būtība ir tā, ka vajag no tā, kas ir zināms, uztaisīt produktu, kurš ir lietojams. Un tā atslēga ir tā, ka mēs viņu uztaisījām tiešām lietojamu un bijām ļoti pārsteigti, ar cik lielu pozitivitāti uztvēra visi tie, kur mēs to ielikām un sapratām, ka tiešām nevienam nekas analogs nav. Tiešām nav. Jo analogs ir, mēs paņemam ūdens paraugu mēģinītē, aiznesam uz laboratoriju un uzzinam rezultātu. Jā, un to mēs nevaram darīt nepārtraukts. Nozīmē, ka mēs zinām, kāds bija toreiz tas rezultāts, tagad.
Ūdens ir mainījies, vai ne?
Jā, un tagad to var darīt ar šo aparātu reālā laikā, kas nozīmē, es varu monitorēt visu laiku, jā, visu laiku, jā.
Bet kā to pielietojam Latvijā, vai ir konkrētas vietas un jomas, kas to jau dara, vai ir ieteikušās darīt?
Latvijā ar tādu monitoringu nodarbojas, piemēram, Biors, un ar viņiem sākt sadarbību, tas ir pārsvarā tieši par vides ūdeņu monitoringu. Bioram ir arī zivjaudzētavas, ja?
Tā kā tehnoloģija tur jau strādā.
Bet vienkārši lai saprast, tā runa ir ar spāņu zivjaudzētājiem, kur Atlantijas okeānā ir mega zivju fermas, ja? Un ja tur kaut kas notiek, ir mega zaudējumi. Ja?
Tāpēc arī industrija prasa to visu. Ģirds šeit ir atrakstījis jums jautājumu, tad fundamentāli par gaismu gan jāteic. Varbūt var pavaicāt zinātniekiem studijā. Nesen lasīja, ka gaismu ir izdevies pārveidot cietā formā matērijā. Tas ir izdevies Itāļiem. Vai fiziķi studijā var pastāstīt, vai tas vispār ir iespējams un kā to tā būtu gatavi? Tas ir kas zināms par šo stāstu?
Augstu enerģiju fizikai es pats nesakoju, bet tad enerģija var pārvērst matērijā, tāpat kā matērija var pārvērst enerģijā.
Ja? Tik daudz, jā.
Tik tālu es tur neredzu fundamentālu problēmu, jo tas notiek, piemēram, tā kā mēs runājam par kodola reaktoriem, vienalga sintēzes vai sadalīšanās, tas process ir iespējams arī uz otru pusi. Bet es nekomentēšu šo vairāk, tā ir tāda ļoti varbūt pat hipotētiski, bet ļoti tāda abstrakta lieta, un tā ir dziļā zinātne, kurā tiešām mēģina noskaidrot, vai tie likumi, uz ko mēs balstam savu zināšanas, strādā un ir pareizi. Ja?
Jums bija
ja, piebilstot, varu tiešām teikt, kā Andris arī minēja šeit, slaveno formulu E, enerģija ir MC kvadrātā, C ir tātad arī šis gaismas ātrums, un līdz ar to
ir masa.
Masa, ja, un ja mēs iegūstam masa, ja, un ja mēs iegūstam tādā veidā, tas arī modernās kodola sintēzes pamatā, ka tie tagad strādās kodola saucamā sapludināšana, kur strādā jau šie izotopi nevis tik atdalīti kā klasiskajā, bet tagad viņi pludināt, un tā ir arī viena no nākotnes enerģijām. Ko es vēl gribēju pateikt, Andris tur minēja arī par iepriekšo to, kam nepinēja, ka viņš arī tas sakara ne tikai Latvijā, bet arī bija braucieni uz Saudarābiju un tur tā tieši, kā tu minēji. Tā
par spektrumu arī ne tā.
Jā, tagad par ūdens.
Desalinizācija, jā, ka tā kā viņi ļoti interesē tieši par to, ja tā kā noiet tirgus būs, nu, tur arī liels, ja es atvainojos papildināt.
jā, bet Atbildes to jautājumu, nu, neesmu redzējis, ka pašreiz no gaismas ražotu matēriju, es domāju, daļiņas, jā, citas, bet matērija
piekrīt arī.
Jūs piesaucāt kodola sintēzi, un tas, laikam, ir viens no tiem, nu, nezinu, viena no tām lietām un virzieniem, kuru mēs ļoti bieži gaidām, nu, kad tur būs kaut kāda tālāka sasnieguma, un kad tā atomenerģija mums būs, nu, drošāka un daudzsološāka. Kā ir, vai tas ir tādas, nu, topa un modas jomas šobrīd fizikā, kuros virzienos strādā, un vai tur kaut kas mainās lieliem soļiem?
Es laikam nesākšu ar to anekdoti, kad vienmēr saka, pēc 20 gadiem būs, ja? Nu, tagad varbūt ir kaut kāds pavirziens tālāk, var teikt, ir tātad parādās ne tikai, kur visi mēs cīnāmies kopā, septiņas lielvalstis, kas ir Kadarašā, tātad cīnās ar šo ITER, ja? Nu, viņš bišķiņ par lielu ir priekš scaling, bet tajā ziņā jau tas ir Ķīnā ir parādīts, ka to tiešām var iegūt, un nu pat arī Kanādā tika tie privātie, ja viņi attīstīja un viņi var iegūt, ja, šo enerģiju, ja, tā kā principā tas ir parādīts fiziku un arī Amerikā parādījus to osmo inerciālo kodola sintēzi, kuram milzīgiem lāzeriem jaudu raut virsū tāda mazā caurumiņā, kur iekšā ir tas deiterijs tritīs, ja, un tā kā ir, un pašlaik arī, nu var teikt tā tīri programmatiski, pašlaik notiek visas šos programmas izmaiņas, burtiski rīt jau ir pirmā tāda tikšanās, un pēc tam būs jābrauc arī visiem uz Briseli atrādīties tur, ko kurš var izdarīt. Un arī mums ir tā doma, galvenais ir koncentrēt spēks uz to, ko mēs varam.
Bet Latvija kodola sintēzes jomā kaut ko mēs tādu varam daudz, iedāvā,
jā,
tādu,
nu,
mēs citiem ir interesanti.
Daudz daram, jā, nu es domāju, ka tas ir viens kaut šie paši detektori, radiācijas izturīgi materiāli, kas ir vajadzīgi. Otrkārt ir tiek strādāts, arī kaut vai tagad izstrādāts tā saucamais speciālais tests, variants, ko pētīt lielos radiācijas tādos daudzumos, kāda ir šī atbilde un no materiāla, un tā kā arī mums Salaspils izstrādāts fantastisks tās šķidrā metāla sūknis, kas varat iedomāties 100 litru sekundē šķidro metālu, tas ir unikāli, nav nevienam pasaulē tāda, ja? Varbūt kaut kas nedaudz ir Japānā, ja? Tā kā ir, kas ir Latvijas savu ieguldījumu dot, un mēs kā materiāla zinātnieki arī, protams, šos materiālus, ko es minēju iepriekš pētami.
Andri Manspokam bija kas piebilstams.
Jā, jā, lai saprastu lielas jaudas reaktoram vajag siltumu novadīta ātrumu un ūdens, vai kas cits nav labs, tāpēc tur lieto šķidru metālu. Un Latvija ir ļoti unikāla ar šiem šķidrā metāla sūkņiem, līdz ar to mums ir nopietnas ieguldījums. Mēs kā Cietuva fizikas institūts tur strādājam vairāk ar to, ka citu izstrādātos materiālus, vāciešu un francūžu izstrādātos radiācijas izturīgos materiālos, mēs pētam radiācijas defektus un palīdzam viņiem viņus uztaisīt vēl izturīgākus, jo šie reaktori viņiem jāiztur diezgan liela, stipra radiācija, tas varbūt izklausās draudīgi, bet patiesībā tas potenciālais piesārņojums ir daudz, daudz reiz mazāks nekā esošajiem kodola dalīšanās reaktoriem, tāpēc to var praktiski uzskatīt par zaļu enerģiju. Un es esmu optimists, ja ar mani viss būs kārtībā, es domāju, ka es piedzīvošu to brīdi, ka mēs iegūsim reālu elektroenerģiju no šiem reaktoriem. Nu, es to redzu.
Jā, es domāju, cik daudzas paaudzes varbūt ir teikušas, kaut kad var būt, un tad beidzot mēs esam tajā posmā, kad mēs ceram.
Jā, Eiropa ir noteikuši piesa.
Ziniet, ir tā, ka mums nebija tik jaudīgas skaitļošanas jaudas, lai mēs varētu izrēķināt un spēt reālā laikā to plazmu vadīt. Jā, un tagad tas viss ir sanācis kopā. 60. gados valdīja naivismas, tulīt būs, bet tā lieta nebija tik vienkārša. Ja? Un visi tie mini reaktori, viņi ir izgāzušies arī privātajā. Un vēl tur patiesība ir tā, ka šie mega lielie reaktori tiešām jābūvē, un tas Eiropas projekts ir gana labs un unikāls ar savu to piegājienu.
Vēl par vienu lietu, kas ir tev 8 gadu laikā, nu, liekas ļoti interesanti notikusi, ir kaut kāda, ir sensors, termoelektriskais starojums sensors radīts, kas spēj uztvert miljoniem lāzeru impulsu sekundē, un es saprotu, var teikt, izmantot lāzeru ķirurģijā un daudz kur citur, nu, vēl nebijušos, es nezinu, vai veidolos, vai apmēros, vai mēs varam teikt, ka lāzeru ķirurģija vai lāzeru pielietojumu tur 3D drukā un daudz kur citur, ir kaut kādā atkal citā attīstības etapā, pateicoties kaut kādiem pētījumiem, kas ir tapuši?
Tas ir atkarīgs no inovatoriem jau ārpus pārsvarā Cieto fizikas institūtu, jo, kā es minēju, tad mēs esam uztaisījuši pasaulē ātrāko infrasarkanās gaismas sensoru, Torlabs viņu ražo, viņu katalogā viņš ir pieejams, ja es nemaldos, nu jau gan. Un viņš patiešām ir revolucionārs ar to, ka pirms tam, teiksim, redzamā gaismā, ultravioletā gaismā var izšķirt ļoti ātrs impulss, bet infrasarkanajā, kas ir visā rūpniecībā, medicīnā, praktiski visvairāk pielietojumā, nevarēja. Mēs nevaram redzēt, vai visi impulss ir vienādi, vai tiešām viss ir tā kā vajag, ja? Un tagad to var izdarīt, ja? Nu, tagad tas ir nākamo inovātoru rokās, ko viņi ar to darīs, bet mēs esam šo instrumentu radījuši pasaulē ātrāko instrumentu. Un bez fundamentāliem pētījumiem termoelektrībā tas nebūtu noticis, jo būvējām mēs termoelektrisko ģeneratoru, bet iznāca infrasarkanās gaismas sensors, kas ir, jā, tā.
Neslikts iznākums, vai ne?
Pavisam nē.
Bet vai bieži ir tā fizikā, ka sāk darīt kaut ko vienu, bet pa ceļam sanāk kaut kas pilnīgi cits, un tad ir jāpagriež mazliet tas iesāktais ceļš?
Droši vien, ko varētu teikt, ka ir, jā, šeit jau ir tas labums arī, ka tiek ietaupīts materiāls, ja termoelektriskam ģenerātoram, protams, joks, ja, vai izmantot pamatīgi lielas klučas, ja šeit ir plāna kārtiņa, ja, un tā, tāpēc viņi tik ātri arī strādā un nanometru, nanosekundžu laikā faktiski jau notiek. Jā, nu tas ir viens, kad ir varbūt interesants arī šis spektram marina tāds projekts, ko aizsāka diezgan krietni atpakaļ, ja viņš no sākuma negāja cauri tur un tad viņš tika atkārtots, ja. Un tas ir faktiski sensori, nu priekš robotiem, gan taktili, gan arī tas ir taustes, gan arī
par robotu ādu runā.
Jā, robotu ādu, ja, gan arī šī
sesto sensori.
Jā, sesto. Es teicu,
Nē, jūs pārteicāties uz spektro marīnu nosaucāt,
bet šobrīd
es domāju, mums jau bija
piemērts. Spektro marīna arī mīļa. Ja?
Sesto sensori. Tas ir tāds projekts, kurā mēs taisam robotu ādu, kas ir patiesībā balstīt uz to, ka tā āda ir caurspīdīga, viņā ir gaismas impulss, jo no tā, kurā vietā piespiež tajā ādai, tas impulss jūt, nu tā sakot, āda tiešām to tā kā sajūt, un tas ir ļoti efektīvi, jo ir tādi elektriskie sensori, kurus taisa, bet viņiem ir tik daudz vadu, jo katrs tas jūtīgais pikselītis prasa vadu, ja? Un tas kļūst nemenedžējumā. Šeit patiesībā nevajag vadus, vajag tikai sensors pādas perimetru, un visas lietas notiek. Un tas ir tāds, nu, samārā negaidīta pieeja, kā mēs kaut ko izdomājam, bet atgriežoties pie tā pamata jautājuma, nebieži, bet notiek, ja, jo parasti mēs tomēr zinām, uz kurien mēs ejam, un tur mēs arī aizejam, bet reizēm rodas interesanti blakus efekti.
Kurs ir vērts pamatīt, vai ne?
Jā.
Nepalēst garām. Mums šeit Aiga ir atrakstījusi jums noslēdzot šo sarunu jautājumu. Latvieši ir patoloģiski kautrīgi par saviem sasniegumiem, baidās publicēties, baidās no kritikas un arī kļūdīties. Izrādās, ka varēšana mums ir liela, bet performances spējas mazas, vai kungu studijā piekrīt, nes šeit par to izpildījumu gan laikam gribētu teikt, ka arī tās mums ir lielas.
Es domāju, ka tā ir liela problēma. Latviešu šis dzīves ziņas pieticīguma tas nav nekāds tikums, es uzskatu, tas nav tikums pieticība tādā izpratnē, jo mums tomēr ir jāspēj konkurēt, tā ir viena lieta, un zinātniekiem tā ir dubulta problēma, jo zinātnieks, viņš saredz visas problēmas, kas var izjaukt to visu, un vēl jo vairāk viņš labāk apsolīs 10 reizes mazāk, ja, un zaudēs savam kolēģim no Vācijas, Itālijas vai kurš vienkārši drosmīgi paziņo, es mēģināšu sasniegt maksimālo. Man var neizdoties, bet es iešu uz turien. Un šī ambīcijas celšana, es domāju, ir ne tikai zinātnē, tas ir vispār vajadzīgs, un tā ir viena no tādām kultūras lietām, ko mēs savā institūtā ļoti mēģinam attīstīt. Pie tā ir ļoti stipri jāstrādā pats no sevis, tas nenotiek, tā nav tikai, es domāju, tā ir visas Latvijas iedzīvotāji tāda kopēja problēma, tā nav tikai latviešu kā nācijas problēma.
Un visās jomās, kā minējāt, mums vajadzētu noticēt sev un spēt izdarīt vairāk un nebūt.
Jā, šeit labs piemērs, protams, mēs minējām par straumēm un jaunām straumēm, arī straume, ja, kad dabūja šo te Oskaru, tas arī tur noticēja un dabūja, ja, un tas tiešām ir fantastisks sniegums. Mēs arī tik kādreiz noslēgumā minējām tādu lietu. Nu, mēs pašlaik laikam nedabūsim tādu šo te Oskaru, bet savukārt varam domāt par Nobela prēmiju. Varbūt no turienes tas bija pieķēries. Cilvēkam, ja? Bet noteikti mums, ko Andris arī teica, ir tādi žurnāli ļoti augstas raudzes kā Nature, un tas ir viens no sākuma, kas ir jāpublicē, jādara, un ja kādreiz mēs paskatāmies tos Nature rakstus, nekas jau tik šausmīgi, briesmīgi nav jāpiestrādā.
Un mums arī tur zinātniekiem sāk parādīties pirmās publikācijas arī
ir,
no Latvijas. Tā gluži vairs nav. Paldies jums par šo iedvesmojošo noslēgumu sarunu, un arī visu šo sarunu, kurā mēs sapratām, ka tiešām daudz ko varam izdarīt, un es daudziem lieliem pasaules līmeņa sasniegumiem un ilgi gaidītām inovācijām patiesībā ir arī Latvijas zinātnieku idejas, darbs un sasniegumi. Fiziķi Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktors Andris Ansbogs un šī paša institūta direktora vietnieka zinātnes jomā Andris Štenbergs šodien viesojas pie mums raidījumā. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Mārtiņš Paeglis bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies rīt šajā pašā laikā. Jauku jums dienu!